من الأرحام ذو الرحم هو كل قريب ليس بذي سامع ولا عصب وكانت عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون توريف ذوي الأرحام وبه قال أصحابنا مصنف رحمة الله عليه ندلتنا ذوي الأرحام بياني ذكتا سولت اجمالا ويليو كسلورم نمبر مرتبہ دا درد اور پنزم نمبر مرتبہ دا دا ذوی الارحام دا کسی وقت نا پنزم نمبر مرتبہ دا دا ذوی الارحام و دلتنا مصنف رحمت اللہ علی بیان دا ذوی الارحام کی ذوی الارحام ارحام دا جمع دا رحم دا وہو فی الاصل رحم پاصل کے چاہتا وی منبت الولد ووعاؤه فی البطن فخیطا کی چکم زید بچی دے اغیط رحم وی خبیا دا رحم ویلشی آغا قرابت او خپل ولایتا چکم دا اولاد دا جہت نبی کما دا اولاد دا جہت نبی دا رحم لغتن وی اکتا اصو کوئی چنا دا رحم لغتن قرابت تا وی مطلقن کدا دا اولاد دا طرف نخفل ولیدہ او کاغا دا غیر اولاد دا طرف نخفل ولیدہ تو اغیر تا رحم ویلش تو لغتا دا رحم خواصل کی اغا منبت الولد ووعاؤه فی البطن طوی چی دی خیطا کی کمزای دا بچی دی و بیا دا رحم نا مراد دی وی لغتا اغا قرابتا خفل ولی چی کما دا اولاد دا طرف نوی او بازی وی چنا قرابت مطلقا کدا اولاد دا جہتی او کدا غیر اولاد دا جہتی اغیر طویل شی رحم او بے اصطلاح کی دا ذوی الارحام مانا صدا ذو رحم چاہتا وی کل قریب دا ہر حق نزدی دے لیس بدی سہم چی خاون دے حسینی ولا عصبا او دے عصبون نی اصطلاحی تعریف اغا مصنف رحمت اللہ علیہ بیان کرے دے چھ ہوا کل قریب دا ذو رحم دارا قریب او نزدی توی لیس بیدی سہم چھ خاون دے حسینی یعنی اصحاب الفرائض نندے ولا عصبا او دارنگی عصبا انی یعنی تغیر شی ذوی الارحام پہ اختلاف چھ ذوی الارحام و ببارک اختلاف دے چھ آیا دا ذوی الارحام با میراث کی سوڑی او کن بوڑی دا عام صحابہ و دا نظریہ دا فدیلق دا عام کے اشارہ کی ترجیح تا چھ دا عام صحابہ و دا نظریہ دا اگوی دا عقیدہ ساتی چھ ذوی الارحام لب میراث ورکولشی او پدی باندے عمل زمن دا علماء دے یعنی احناف پدی باندے عمل کی دے دا ذوی الارحام یہ حصی ورکول و قائل دی او دا دا عام صحابہ و نظریہ دا جمہور صحابہ دا قول دی او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھنا دا ذوی الارحام دا پارا میراث نشتا دا مال بکی خدرشی پا بیت المال کی او پدی باندی قول کرد امام شافعی رحمت اللہ علی او امام مالک رحمت اللہ علی ذوی الارحام و پبارک دا اختلاف دی چایا ذوی الارحام بے سوری دا عام صحابہ و دا نظریہ دا دا جمہور او دا عقیدہ ساتی دا میراث اڑو دا ذوی الارحام او ازید ابن ثابت رضی اللہ عنہ او قدیبان دے قول دے امام مالک و شافعی دے اے وی چنا ذوی الارحام دا پارا میراث نشتا دا باقی مال اب بیت المال کی کے خودشی دا عصبے سببین رسل و صدا کم خلق دا میراث دا نغلو قائل لی چھ دا ایوال ذوی الارحام تا میراث نمیلاوی گی دا غی دلیل نسی وی اللہ تعالی دا اصحاب الفرائض دا پارا حصے پا قرآن کی مقرر کری لی دا اصحاب الفرائض دا پارا اللہ تعالی حصے قرآن کی مقرر کری لی او سر کلا چھے اللہ تعالی نصیبہ دا اصحاب الفرائضو دا عصباتو بیان کڑا او دا زویل ارحامو ذکر اونکو وما کان ربک نسیہ او سارا خیر ان کے ندے اللہ را خیر نو معلومی گی چھے زویل ارحام نوی قدی اوڑلے کبا دلی نحسی ذکر نبو ہم پا قرآن کراغلے وما کان ربک نسیہ او نبی علیہ السلام نے پیرا رپوز شو چیر میراث د پپو د ماسی تو بارکی چه د ماسی او د پپو میراث نبی علیہ السلام وی چه مال جبرین خبر را کو الله شی علیهما چه دوار د ایش شی نشتا دارولا ایش شی نشتا پپو او ماسی تو دوینا حامو کی دی معلومی گی دده ایش شی نشتا اگه پری یو دا دلیل نیسی یو دا حدیث دلیل ذکر کئی او کم خلق چلی دا پارا حصہ مقرر وی چلی دا پارا بحصہ ورکولشی مضبطون ناغی دا آیت پیش کئی و اولو الارحام بعضهم اولا بباز خواندان درشتی بازی دا دینا دا نزدی دا بازونورو ندی دا آیت نازل دے دا پارا دا نسخ دا توارث کمچه با مواخات سرکی دا دا آغی دا نسخ دا پارا آغل دے پدی آیت کی دا خبر ذکر شوا چھے کم خاندان درشتی دی کاغا صحاب الفرائض دی کاغا عصبات دی او کاغا اسم ولا نشتا خوچ زویل ارحام نہ دے دا غی میراث پدی آیت کی اللہ ذکر پدی آیت کی دا غی میراث اللہ ذکر کو چھے خاندان درشتی بازی اقرب دا بازو نہ دی بل نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کی راجی الخال وارث من لا وارث له ماما وارث دا غچا دے چھگد پارا وارث نی او ماما دا زمین ارحام ملد ویگے پا دیبان دے تا حدیث دلیل لی حدیث دا غید دلائل نا جواب یو جواب دا دے چھ زمنگا دا دلائل یعنی دا مصبت تی او دا غید دلائل نافی دی او دا دوسول حدیث قانون دے چھ ترجیح برچار پارے چھے کم مضبط تھی تب مقدمی پنافی باندی زمن روایت مضبط تھی اگر روایت نپی کئی او مضبط مقدمی پنافی باندی بلا دا چھے دا دی دا آیت چھے دا دی جی کم بیانی چھے حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائلی دی یا اللہ لنا مقرر کرے دا محمول دے ومخ کی دا نزول دے قول سرا چھے دا آیت نازل لو وولو الارحام بعضم اولا بباد وکیگ دا اغاق مقرر نوا شرائط نازل شخص گیا تخاون در اشتی دا پارا سراغ لا وما کانا ربکا نسیا منگوی دا ذکر بکراغ لے اغای دا دوارو دلائلو نجوابو پوش ذر رحم باب ذوی الارحام دا خبر دا مبتدائی محضوب دی هازا خبر دا دا ما سیاتی تر سہدہ پوری باب ذوی الارحام دا باب دے پا بیان دا خاندانو درشتے کے ذر رحم دا چاہتا ہوئی ہوا کلو قریب دا ہر غنیز دیتا ہوئی لیسا بی جی سامن چھ خاند حسی امنی ولا عصبہ عصب امنی وکانت عامد الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم عام صحاباتیو یارونا اغی عقیدہ ساتلا توریس ذوی الارحام میراث ورکول ذوی الارحام وبه قال اصحابنا رحمهم الله تعالى او پدی باندې قول کړل زمون علماء الله دې پر رحم وکړي وقال زید بن ثابت رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمای چې لا میراث لذوی الارحام ذوی الارحام د پاره میراث نشتا ويوضع المال في بيت المال کہ خدای و شمال په بیت المال کې وبه قال مالک والشافعی رحمهم الله تعالی قدی باندی عمل امام شافعی او دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی او ذوی الارحام سو قسم دی و ذوی الارحام اصناف الاربع ذوی الارحام دا صلور سمپ دی ذوی الارحام دا صلور قسم دی الاول نمبنے نمبر قسم ینتما الى المیت چھ نسبت کولشی مڑی تا نمبنے نمبر قسم دا ذوی الارحام سلے چھ دا غی نسبت بمڑی تا کولشی وهم اولاد البنات شغد لرگان و اولاد دے نارینه یو که زنانا فا اولاد و بنات لبن او دا زوی دلور اولاد دے یا برابر دا که نارینه او که زنانای ارنبنه نمبر خمس اولاد و بناتو
اولاد بنا طلبن دارن بلے نمبر سمت سے گوری دلائی نسبت مڑی تکی گی خلق کوئی دادا مڑی دلور دور دا دادا مڑی دلزوی دلور زوئے دے تو فضی کی نسبت چاہ تکی گی مڑی تکی گی نو اقسم کلوان نم بلے نمبر قسم ينتما الى الميت شراغی نسبت مڑی تکولشی فهم اولاد البرات شغد الارگان اولاد دے و اولاد بنات ربن اولاد دلوگان دزوی دے وقسم کسال ثانی تدویم نمبر سم چرے ينتما الیهم المیتو نسبت کولشی دیتا دا مڑی نسبت کولشی دیتا دا مڑی نو ثانی سم دویم ينتما الیهم نسبت کولشی دیتا المیتو دا مڑی وهم او دادویم نمبر سم سوک دے الاجداد الساقطون اغا اجدار پاسد دی والجدات الساقطات او جدات فاسدات ساقطون و ساقطات و تذکوئی چرا جد فاسد او جد فاسدہ دا سکی او غرزی دی کوئی گئی پہ دے باندے یو اجداد فاسدون دی او بل جدات فاسدات دلتا دا مڑی نسبت کی خلق سوئی فیدا دا مڑی پلار دا پلار دا مور پلار دے کوئی گئی پہ دا دا مڑی دا مور پلار دے و دا دین دیتا نسبت دا مڑی و تکی گئی اگر ان کی ادائی نسبت مڑی تکے دو اور دئی تو دمڑی نسبت کی گی تو یہ میرے والے ندا و شاسم پسانی یون تما الیہم المیت نسبت کو لے شریف تے مڑی قوم الدار ساقطون تا فاسد اجداد دی ساقط کو دے کہ وہ چدی غرضی گی اور جداد ساقط کر دی واسم کو سال تو ترم نمبر جماعت دے دے الرحام یون تما الی ابوی المیت کی نسبت کولشی مور او پلار د مړی تا و هم اولاد الاخوات هغه د خویند او اولاد د مطلقن عینی کا لاتی کا خیافی و بنات الاخوه لورگان درونو دی کاغرونا اخیافی دا و بنات الاخوه او لورگان درونو کا عینی کا لاتی کا خیافی و بنو الاخوه لامن او لورگان او زامن درونو اخیافی او زامن درونو دریم نمبر سم کی سوک سوک داخل لی اولاد دخوین دو مطلقن فعینی دی کا اللہ تی کا خیافی یو درون و الارگان مطلقن عینی کا اللہ تی کا خیافی او دا زامن درون و اخیافیو تا دا دویل ارحام و نجیزہ دری پہلے کہ اختصار با دے کردہ سی با دے ویلے چھ بس و بنو الاخوہ درون و زامن پہلے کہ دا عینی و اللہ تی رو زامن کو عصبری حدید و اجرم صنف دا سی عبارت ہوئی چا اولاد دا بنا دا رونو دلگان مطلقن نخوین دا اولاد مطلقن او زامن دا رونو اخیاتو وقسم کو رابعو سنورم نمبر قسم چلے یون تما الى جد دیل میتے چھ نسبت کی گی نکانو دا مڑو تا دا مڑی تا او جد دا تیہ یا نیاگانو دا مڑی تا نکانو دا مڑی تا نسبت کی گی یہی میاگانو تا نسبت کی گی وهم العمات فوگانی والعمام ترونہ خودی ترونہ صلی امین قید دے لکت رحمی اللہ تی غصب دے وہی گئی بدے بانی تو ترونہ خیاتیو پا فوگانی یہی نسبت کی گی اغنیانی کد مڑی تا والاخوال والخالات ماماگانو ماسیگانی تا خبر ختم شو فہا اولائی اس دل تا کیا خبر آدھا مصنف رحمت اللہ علیہ خدا صلور سمپا ذوی الرحام ہوئی خدای اونوی لنبی کی چھے وَإِن صَفَلَا درم کی داؤنوی وَإِن عَلَا درم کی داؤنوی وَإِن صَفَلَا صلورم کی داؤنوی چھے وَإِن صَفَلَا وَإِن عَلَا اور طول ذوی الرحام تشامل ندے خدای بارت ذکر کئی بدی سر با طول تشامل شی فَهَا أُولَائِ دَاسْنَا پِ اَرْبَعَا وَكُلُّ مَنْ أَرَغَسُ یدلا بهم چه پدیه نسبت کی کاغا سافر وی او کاغا عالی وی نمین زوی الارحام نا دی چانده دی؟ زوی الارحام رو دی نو کسوک سافر دی خو پدیه نسبت کی گی اغام دو زوی الارحام رو دی او ککم عالی دی او پدیه نسبت کی گی اغام دو زوی الارحام رو دی کوشی پدی والی اسی کارو پی حضر میں دو کردی حالا خوب راجی دالک دیوائی اس وقت لگ گوڑی دوائی عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى
الناقب الاصناف الصنف الثاني وان علوا ثم الاول وان سفلوا ثم الثالث وان نزلوا ثم الرابع وان بعدوا اس دا سلور اصناف چدا سلور کم اقسام و سمکونا بیان شو دا زویل ارحامو پدے کے با ترتیب سنگ گئی دا ترتیب مبارک اختلاف دے دا ابو سلیمان روایت کئی دا محمد ابن حسن نا اغد امام ابو حنیفنا او دا رنگی و عیسی ابن ابان اغم دا امام ابو حنیفنا کئی یعنی دا امام محمد نا او غد امام ابو حنیفن چه پدی اصنافو کی رنبنه مرتبہ اقرب پا اصنافو کی اغسم پی ثانی دے زوی درحامو کی رنبنه شروع جی کی گی نبا پا اجداد پاسدون باندی کی گی او پا جدات پاسداد باندی کی گی دا رنبنه سم پی او دویم نمبر یعنی پا ترتیب کی دا رنبنه دے او دویم نمبر بیا غسم پی اول دے چاہ اولاد دے دا بناتو یا اولاد دا بناتو لبن دے بیا دریم نمبر اغسم پی سالس دے چاہ اولاد دا خواتو دے بنات دے خو دی او زامن درونو اخیاپیو دی او سلورم نمبر آخری اغا ماما ماسی ترو پکو ویگے پیرے باندے دا سی ترتیب دی دا ترتیب ابو سلیمان دا محمد ابن حسن نا او غد امام ابو حنیفہ نا روایت کرے لیکن امام ابو یوسف یو حسن ابن زیاد دعا دی دوارو روایت کرے دے امام ابو حنیفہ نا او ابن سماعہ دا محمد ابن حسن نا اغد امام ابو حنیفہ نا چھ پاسنافو کے دا طولو نا مقدمو نزدی اغسن پی اول دے اغسن پی اول دے بیا سمپی ثانی دے بیا ثالث دے بیا رابع دے تکتم کی ترتیب دا عصبات ہوئی تو دک کرنگی وزر الارحامو کی ترتیب دی دیگے پدی او مفتابیی قول اندائی ہو شب دطولنا اقربو او دطولنا مقدم پدی اصناف اربعو کے سمپی اول اولاد دا بناتا و بناتا لبن دیگے پدی دکا دا جوز دمڑی دے حتا عصبات کو انتا سوی جز مقدم دے جن تو ہم جز مقدم دے یا ور پسی اجداد پاسدون اور جداد پاسدار تا اصل دی اور اصل دے مڑی دے اول تو ہم اصل عصبات کے دل نمبر ہو جن تم دل نمبر اور دل نمبر اولاد دا خواتو بنا دے خو مطلقا اور زامن دا سیاکی اکرو دا دل نمبر دے تکا دا جز دفلار دا مڑی دے انتا ہم دا مسئلہ وقت سلورم نمبر ماما ماسی پپو اتر کو حیاتی دا غا اولاد دنکد مڑی دے جز دنکد مڑی دے لگا سنگ چی دا عصبات و ترتیبو اک کشان ترتیب بدل تومی دا مفتابی ہی قول دے اگر چنم بنے قولم ابو سلیمان روایت کر دے چنم بنے اجداد ساکتون دی او جداد ساکتات کی بیا سم پی اول دے بیا سالس دے بیا رابع دے سکوئی روا ابو سلیمان ابو سلیمان روایت کرے دے عن محمد ابن الحسن نا محمد ابن الحسن نا عن ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ نا روایت کرے دے سیوئی صاحب امام اللہ چھے ان اقرب الاصناف چھے پٹولو کی نزدی او مقدم السمف الثانی دویم نمبر سمف وین علو اگر کوچتی ثم الاولو بیا سمپی اول وین سفلو اگر کخ کدی ثم الثالثو بیا درم وین نزلو اگر کخ کدی ثم الرابع سلورم وین بعدو اگر کلری وروا ابو یوسف امام ابو یوسف روایت کردی والحسن ابن زیاد روایت کردی عن ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ وابن سماعہ روایت کردی ابن سماعہ عن محمد ابن الحسن عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ اغد امام ابو حنیفنا چھے ان اقرب الاصنافی چھے نزدی پا دی جماعتون ذر الارحامو کے اقدم پا میراث کے السمف الاول ثم الثانی بیادرین ثم الثالث بیادرین ثم الرابع بیاسلورم کا ترتیب العصبات اشاند ترتیب دا عصباتو انتا سنزیت لا رور ترو جز مخ کرے بیا اصل بیا جز دفلار جز دنی کو دلتا مول جز دمڑی بیا اصل بیا جز دفلار بیا جز دنی کو وَهُوَ الْمَعْخُوذُ بِهِ او دا الماخوذ بِهِ یعنی عمل کرے شوے دے پدے باندے یا وَهُوَ دا الْمَعْخُوذُ بِهِ اغسطر کرے شوے دے پارا دا فقوی دا قول دا دا فقوی دا پارا ماخوذ دے یعنی مفتابیہی قول دک کرے مصنف بوم پدے ترتیب باندے لگی آئی یہ پدے باندے دا خبر ختم ہے وَهُوَ الْمَعْخُوذُ بِهِ او دا اخس کرے شوے دے دا پارا دا فتوی پدے باندے عمل کرے شوے دے دا خبر ختم شوا وعندہما السمت الثالث مقدم علی الجد ابی الام لان عندہما کل واحد منہم اولا من فرعہ وفرعہ وان سفلا اولا من اصلہ سید سند رحمہ اللہ ذکر کئی چدا عبارت موجود نہ دے با اکثر نسخوں کے یہ بڑی عبارت موجود نہ دے با اکثر نسخوں کے او دا عبارت دا سے دے سگران غن دے دے معلومی کی دا چدا دا شیخ عبارت نہ دے دا مصنف دا چتا دا آغا شاگردان لی کلے دے یہ بڑی بار حالت دا عبارت لی کلے شوے دے تو خام خادری توجی پکار دا بہترین توجی فاضل لکھنوی اگر چکمہ توجیح پدے کے کڑے دا اگر اقرب دا صداب تا ویگے پدے فاضل لکنوی چھ پدے عبارت کے کمہ توجیح کڑے دا نو اگر اقرب دا حق والی تا اس توجیح دا جو رئی منہم کاریتا لئن عندہما کل واحد منہم دا منہم کے ضمیر راجے دے اصحابو دا سمپ سالس تا من ہم کے ضمیر راجی دے اصناپو دسم پی سالستا دا خیات ساتائی من ہم کے ضمیر راجی شو اولادو اولاد دسم دا اصحابو دسم پی سالستا یعنی دسم پی سالست شکم اصحابو ملگری دی او اولا من فرعی وفرعو پر فرعو کی داہو ضمیر راجی دے سم پی ثانی تا فرعہو کے داہو ضمیر کیا تراجی دے سم پہ ثانی کا وفرعہو دا فرعہو کے ضمیر راجی دے سم پہ ثانی کا وَإِن سَفَلَ أَوْلَى مِنْ أَصْلِهِ اصلیہی کے داہو ضمیر راجی دے آغا فرعی تا چھے آغا مضاب دا سم پہ ثانی تا حدی اصلیہی کے ضمیر راجی دے آغا فرعی تا چھے آغا مضاب دا سم پہ ثانی تا پوچھے پڑی من ہم کے ضمیر کیا تراجی دے اصحابو دا سم پہ ثالث کا او دا فرعہو کی چکم ہو ضمیر را گرے دے وفرعہو وَإِن سَفَلَا فریک دا ہو ضمیر سم پہ ثالث کا دے اولا من اصلہی فیشدی کی دا ہو ضمیر فرع تا دے اغا فرعا چم مضاب دا ضمیر دا سم پہ ثالث کا حدی بارت ذہن کارو کو اس عبارت تو گو رہی وَعِنْدَهُمَا فنز دا صاحبینو باندے السمپ الثالثو دریم نمبر سمپ چاگا اولاد دا اخواتو دے اولاد دا اخواتو دے بنات دے خوو دی مطلقا او دارنگی زامن زامن درونو اخیاپیو دی مقدمن دا دریم نمبر سمپ مخ کے دے علل جد دی پنیکا باندے ابلوم کم نیکو چھے دا مور پلاری یعنی پنیکا پاسی دو باندے دا سم پہ سالس مقدم دے پسم پہ ثانی باندے بگئی پر ولی مقدم دے وجہ بیانے لئن عندہما زکا پنیز دا صاحبینو باندے کل واحد ہر یو یو منہم دا دے اصحابو دا سم پہ سالسنا ہر یو چھے اولا من فرعہی دے اولاد دا فرع اخپلینا قسم پہ ثالث کی ار یو اولاد دا اخپل فرعی نئی ار یو اولاد دا اخپل فرعی نئی لگا گوری زوی دا خور عینی دا اولاد دا زوی دا زوی دا خور عینی نئی زوی دا خور عینی دا اولاد دا زوی دا زوی دا خور عینی نئی ایک فرع کم یو دا اغا زوی دا زوی دا خور عینی اصل کم دے اغا زوی دا خور عینی نو اس سے مسئلہ جوڑا شی یو زید زوی دا خور عینی او بل زوی د زوی د خور عینی کم لا به اعتبار اغه زوی د خور عینی لا نو اصل اولاد د فرعنا تو پسیم پہ ثالث کی اریو دا اصحاب د سیم پہ ثالث نا دا اولاد د خپل فرعنا ریپوز وی کنا خوځی په دیوان و فرعه او فرع د سیم پہ ثانی چدا فرع د سیم پہ ثانی و ان صفلا اگر کدا لان دی اولا من اصله دا اولادا دا اصل دا دی فرعی دا سمپ ثانی دا اولادا دا غا اصل دا فرعی دا سمپ ثانی دا دی سمپ ثانی چکم فرعی نو دا اگر کلان دی دا اولای دا غا اصل دا فرعی دا سمپ ثانی نا مثال تیو گو رئی دا مری دا مور مور دا مری دا مور مور تاسوس وی المیت یو ام دریز لکی دا مری دا مور 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 دا اولادا دا چانا دا مری دا مور دا مور دا مور دا پلارنا وزی کیا اصل کم یو دے اغا پلار اگر دا تے پیدا دا پوئے گئے پکنے پوئے گئے کورا میت ام تا جد صحیح دا کرنا دا دا مری دا مور 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 صحیح دا کرنا اس دا مری دا مور دا مور دا مور دا مور پلار دا اصل لے لیکن دن پیدا والے شوے رے دا پرعا دا دیکھ اصل اولاد ہے کہ پرعا پرعا اولاد دا لیکن دا دویل پروز ہونا دا اصل دویل ارحام ہونا دے پھر گئے پی کنا دا رنگیوں گو رہی دا مری دا مور 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 دا خوش پا پرعا دا او دا پلار مور دیکھ اصل کمی ہو دے دا دا خدا دا دویل پروز ہونا ندا لیکن دا مری دا مور دا پلار مور میں کی جنے باسد رہ گئی او دا پرعا چن دا دویل پروز ہونا اصل اولاد ہے کہ پرعا فرع الاشوا ذکا وی و فرعه فرع د سم پی ثانی و ان صفلا اگر کلان دی اولا دا ډیر غره دا من اصله دا اصل د فرع د سم پی ثانی نه او سوچ پلا پکار دی چې قانون دا دی موافق القیاس خبر ادا دا چې اصل اولاد فرع نه مؤلف موافق القیاس خبر اصل چه اصل اولاد فرعی نی او مخالف القیاس خبر دادا چه فرع با اولاد اصل نی نو دا سمپ ثالث موافق دا قیاس راغل دی دکا دا ای اولادی دا خپل فرعی نی نو چه کل دا موافق القیاس تی دی کی قوت راغی نو سمپ ثالث صاحبین وی مقدم دی او سمپ ثانی دا مخالف القیاس تے دکا دی کہ فرع اولاد اصل ندا ندا مخالف القیاس تے فدی کے زوف تے فدی دا وجہ ندا سمپ ثانی دا برستوی تے پوش ہوئی کنا دکے توجید خدا عبارت پڑی رو نسخو کی نشتا خان وائندہ ہما صاحبین وی اسمپ سالس دا دریم نمبر سے مقدم دا مخ کرے علال جدی پنیکو ابل امی دا مورتلار باندی یعنی جدی پاسد باندی ولی لأن عند عماد كفنز صاحبين كل واحد منهم أريد ديسم بصالسنا أولا من فرعه دا أولاد دقبل فرعنا أو فرعه أو فرع دا سمبساني وإن سفلا أگر كلان دي أولا من أصله دا غرد دا أصل دا فرع دا سمبسانينا فدي پوش وي بس لخان سمبي أولنا ما إن شاء الله بيا والي